Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Navršilo se 10 godina neprovođene presude Sejdić Finci. Tim povodom prisjećamo se i drugih presuda. Među njima je i ona u korist Azri Zornić, kojoj je utvrđena diskriminacija zbog toga što se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine.
Žalostno je to. Ne postoji niti jedan ustav u svijetu koji ima kategoriju ostalih. Šta znači ostali?
Bivši najuticajniji lideri regije u Mostaru o evropskim integracijama. Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Hrvatske, poručio.
Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Ekološka udruženja o tome šta je razlog sve većem broju malih hidroelektrana.
S jedne strane imamo tajkunsku mrežu, raznoroznu, ima tu i domaćih i stranih kompanija i naše vlasti. Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit.
Mreža Dinarida za očuvanje prirodnih ljepota.
Mreža zaštićenih područja Dinarida ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu te pospješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Povodom decenije od donošenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci, koja nikada nije provedena kao ni više drugih presuda istog suda, otvorenim pismom javnosti, međunarodnoj i domaćoj su se obratili apelanti i članice inicijative Građanke za ustavne promjene s pitanjem dokle. Među njima i Azra Zornić, za koju je Europski sud utvrdio da je diskriminisana u izbornom procesu zato što se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, a ne kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Hrvati, Srbi. To što sam svrstana u kategoriju ostali me duboko vrijeđa i boli, kaže Azra Zornić u intervju za naš program. Vi ste dobili presudu Europskog suda u kojoj je, za razliku od ostalih, zatražena izmjena ustava i izbornog zakonodavstva. Ali ni ta vaša presuda nije provedena i nije ništa učinjeno na ustavnim promjenama. Kako to danas komentarišete?
Ustav Bosne i Hercegovine, kao što znamo, aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, nametnut nam 1995. godine. Od tada do danas. Okončano i pravomoćno presuđeno 5 postupaka pred Europskim sudom za ljudska prava. Međutim, država Bosna i Hercegovina nije otklonila diskriminaciju i implementirala presude jer je očito da nije postojala politička volja vladajućih stranaka da se to uradi. Vjerovatno iz straha da ne izgube vlast koja im je važnija i od građana i od opstojnosti same Bosne i Hercegovine. Kao rezultat svega toga imamo držanje građana, društva kao taoca u stanju kolektivne međusobne netrpeljivosti. U situaciji u kojoj nema stvarne opozicije, implementacija ovih odluka se ne dešava, uz napomenu da političke oligarhije zapravo koče implementaciju. Sve stranke deklarativno protiv su diskriminacije i jesu za implementaciju, ali niti jedna nije poduzela bilo kakve korake u cilju implementacije naših presuda.
Iz teksta vaše presude je očigledno da Europski sud smatra kako se radi o problemu koji potiče iz samog Ustava, koji ne bi trebao davati posebna prava konstitutivnim narodima. Što je bio osnov vaše tužbe ovom sudu?
Ono što sam ja tražila i što sam dobila tom presudom jeste građanski ustav. Jer mi, građani Bosne i Hercegovine, smo taoci ovog društva zato što smo diskriminisani, nemamo pasivno biračko pravo. Još uvijek nas nazivaju ostalim. Žalosno je to. Ne postoji niti jedan ustav u svijetu koji ima kategoriju ostalih. Šta znači ostali? Zar sam ja kao građanka ove države rođena u ovom gradu, moji preci isto potiču iz ovog grada, osjećamo se građanima, ne želimo da se opredjeljujemo za takozvane konstitutivne narode niti za jednu grupu i mi smo građani drugog reda. Mi ne postojimo ustavom, mi nemamo pasivno biračko pravo, mi smo taoci politike koja vlada od 95. pa sve do danas.
Koja su sve prava vama ugrožena time što se ne izjašnjavate kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda?
To nije samo pasivno biračko pravo. U državnim institucijama imate rubriku nacionalnost. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao. Ako bismo uveli građanski ustav, onda bismo bili svi jednaki pred ustavom. Ja samo to želim i ništa više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija Human Rights Watch je uradila opširnu analizu situacije nastale neprovođenjem presuda Evropskog suda, a organizovana je i debata na tu temu u Sarajevu. Za naš program govori Elida Vikić, koordinatorica ove organizacije za Evropu i Centralnu Aziju.
Sama činjenica je li da je prošlo 10 godina od donošenja ove odluke, još ništa nije napravljeno, određeni pokušaj jel, da dođe do izmjene ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljniji pokušaj, dakle 2016. godine, kada se pokušalo jel, sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo do usaglašenosti i otad manje više ništa se više nije ni promijenilo, ni radilo na tom. Tako da su osnovni zaključci da 10 godina je definitivno previše i predugo, nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene. Mi samo možemo ponoviti i dakle da je apsolutno potrebno i to potrebno hitno da se implementira, da je to jedno od osnovnih kršenja ljudskih prava i da zaista je nedopustivo u jednoj evropskoj državi da se to još uvijek dešava. Novoj vlasti u Bosni i Hercegovini konkretne preporuke, ovo je jedna prilika, jel, 10 godina je dosta simbolično i prilika jel novoj vlasti da se dokaže, da se vrati Sejdić, Finci i ostale odluke Europskog suda za ljudska prava, da se vrate u raspravu, da to opet postane jedan, odnosno da postane prioritet, da to postane dio rasprave, da se inicijativa, da se osnuje radna grupa koja bi predložila promjene Ustava zapravo nastavi, da to postane jedan prioritet, a ne nešto što se onako raspravlja tek kada se priča o BiH članstvu u Europskoj uniji. To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet dakle vlastima na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o tom priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi. Definitivno dosta više interesovanja lokalnih vlasti, kao što sam rekla, sad nova vlast to je prilika da se dokaže i da ovo postane prioritet.
slobodnaevropa.org.
Nakon što lideri nekoliko zemalja Evropske unije, a pogotovo Francuske, u oktobru nisu dali zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, postavilo se pitanje ima li Zapadni Balkan uopšte evropsku perspektivu. Upravo o tome u Mostaru su razgovarali neki od najiskusnijih političara s Balkana, nekada nosioci najviših državnih funkcija, učestvujući u diskusiji pod nazivom Vizija 2030, informiše Mirsad Behram.
Historijska greška, kraj proširenja. To su samo neki od komentara koje su krajem oktobra ove godine iznijeli brojni državnici i mediji zemalja regije nakon što su lideri Evropske unije odbili dati datum početka pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, uprkos tome što su te zemlje, kako se ocjenjuje, napravile iskorake na evropskom putu. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjeća da je Evropska unija u maju u Sofiji usaglašeno donijela deklaraciju koja je na jasan način otvorila perspektivu Zapadnom Balkanu u vezi sa priključenjem.
Insistiranje na individualnom pristupu kao zaslužena dostignuća, onda jedan hladan tuž da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ne dozvoljava početak pregovora, početna faza pristupanja Evropskoj uniji u pregovaranju. Gledam poruku regionu koja je jako loša, svi smo to shvatili kao poruku nepoštovanja Evropske unije i njenih pravila.
Mnogi su ocijenili da poruka iz Brisela o odlaganju dodjeljivanja datuma za početak pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji krije namjere nekih utjecajnih članica poput Francuske o reformi sistema odlučivanja u Evropskoj uniji. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović to ovako opisuje.
I dijelom ta reforma Evropske unije koja ide za tim da se stane na kraj tom jednoglasju u odlučivanju, jer onda može jedna mala zemlja paralizirati cijeli proces, opet s druge strane izaziva strahove, hoćemo li mi biti nadglasani.
Međutim, postavlja se pitanje, šta je onda Evropska unija? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglašava.
Neki misle potpuno pogrešno da je suština Evropske unije nešto viši standard, suradnja, ekonomska, ovo ne. Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Iako se nakon ulaska u Evropsku uniju suočava sa masovnim odlivom stanovništva, bivši predsjednik te zemlje smatra kako je Hrvatska ipak profitirala time što je postala članica EU.
Hrvatska je danas, kad pogledamo sa sigurnosnog aspekta, dio tog velikog mirotvornog projekta. Drugo, ja ću vas podsjetiti da je naš izvoz dominantno u Evropskoj uniji danas. Dakle, tržište koje mi nismo imali, mi danas imamo sa našom slabašnom ekonomijom. Imamo zapravo dobro tržište upravo u Evropskoj uniji. Imamo sve investicije, više manje što su došle, su iz Evropske unije.
Slično je stanje i u ostalim zemljama regije koje još uvijek nisu članice Unije, ali im je EU ipak prvi ekonomski partner, uprkos tome što u javnosti nekih od zemalja Zapadnog Balkana postoji uvriježeno, pogrešno uvjerenje da su im neke druge sile najveći investitori. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić u tom kontekstu spominje Rusiju.
Mene jako recimo brine ta ekspanzija Rusije na Balkan. Od Rusije ne vidim nikakav kapital, a pri tom većina ljudi misle da su oni naši najveći dobrotvori. Dakle, brine me taj zagrljaj Rusije, ta, kako se to u uličnom žargonu kaže, ruska kragna.
Upravo zato se vjeruje da Zapadni Balkan nema alternativu priključenju Evropskoj uniji ukoliko želi stabilnost i ekonomski prosperitet. Nekadašnji lider Crne Gore Filip Vujanović na nedavnoj panel diskusiji u Mostaru pod naslovom Vizija kuda idemo rekao je kako je u tom smislu članstvo Crne Gore u NATO-u bila potreba i jedna od ulaznica u Evropsku uniju.
Dakle, teško je očekivati da će neka država ući u Evropsku uniju da je daleko od NATO-a ili da je u odnosu na NATO sa potpunom rezervom. To će vam se verbalno saopštiti da nijesu dvije povezane integracije, ali faktički kad pogledate države koje su ušle u Evropsku uniju, u ovim zadnjim serijama ulaska, sve su prethodno ušle u NATO.
Uprkos svim problemima, poput porasta desnice i euroskepticizma, nekadašnji predsjednici nekih od zemalja jugoistočne Europe vjeruju kako će Evropska unija prebroditi sve te probleme. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić o tome govori.
Ona je u usponu i prevazići će neke probleme. To su neki trenutni mali padovi. Ja sam sigurna da će se konsolidovati, da će biti ambicioznija i na globalnom planu, a i prema našem regionu, jer prosto nema drugog rješenja.
Nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija dodaje.
Moja poruka je već duže vremena jednostavna. Mi ćemo u narednih 10-12 godina biti potpuno isti kao Evropska unija. Jedino pitanje je da li će Evropska unija izgledati kao Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina ili ćemo mi početi izgledati kao Evropska unija.
I u Crnoj Gori je vođena rasprava o budućnosti Evropske unije, stavovima o procesu proširenja, te o tome da li ova država ima zastoj u procesu integrisanja. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Bez obzira na činjenicu što Evropska unija tek treba da saopšti kakav će biti novi model politike proširenja, Crna Gora nema alternativu kada je riječ o integrativnom procesu. Ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić je ocijenio da Crna Gora treba da pojača napore posebno u onim oblastima u kojima nije zabilježen napredak.
Svatko od vas, siguran sam, je pročitao i izvješće iz svibnja 2019. i pročitali ste non-paper o poglavlju 23 i 24. Crna Gora može i treba odgovoriti svugdje gdje je umjereno spremna. Treba pojačati napore. Ondje gdje se ne vidi napredak, treba upeterostručiti napore. Jer meni se čini iz hrvatskog primjera tu nema alternative.
Jedna od karakteristika reformskog procesa i procesa integracija je da građani osjete benefite od tih procesa. Posljednje istraživanje javnog mnijenja koje je izradio CEDEM je pokazalo pad povjerenja građana prema članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Zamjenik njemačkog ambasadora Christoph Browning je ocijenio da će se podrška povratiti kada građani osjete efekte reformi.
Kada se efekti, rezultati reformi odraze na same građane, onda će podrška i Europskoj uniji rasti u većoj mjeri. Znam da je u proteklim godinama možda u blagom padu, ali mislim da je i to normalno u samom procesu ove vrste, ali će se i taj trend preokrenuti kada rezultati reformi se direktno odraze na živote građane. Tome treba da težimo.
Da li je došlo do stagnacije u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom je pitanje čiji su odgovori različiti. Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača, odbacuje tezu da pregovori stagniraju, ali ne spori da postoje određeni problemi.
Da li postoji prostor za unapređenje, kako postoji, to se slažemo. Da li postoje određene politike koje zahtijevaju mnogo više rada, i to bi se složio, ali da možemo konstatovati stagnaciju, apsolutno to ne stoji. Dozvolite mi također da podsjetim na skorašnju izjavu i novo izabranog komesara Olivera Varheja, koji je naglasio da je njegov cilj da do kraja ove mandata ove komisije, da je njegov lični prioritet da jedna država od kandidata ispuni kriterijume za članstvo. Ja se iskreno nadam da će ta država biti do kraja ovoga mandata Crna Gora.
Na drugoj strani predsjednik Odbora za evropske integracije, poslanik Demokratskog fronta, Slaven Radunović, tvrdi da je na dijelu neformalna klauzula balansa.
Suštinski Crna Gora je, protiv Crne Gore je pokrenuta klauzula balansa, i to na onaj način kako je Europska komisija i zamislila kad ga je formulisala u prethodnoj metodologiji pregovora. Znači, kad jedna država ne napreduje izbalansirano u svim poglavljima, a tu se posebno misli kad je Crna Gora na poglavlje 23 i 24, obustavlja se dalje otvaranje i zatvaranje poglavlja. Mislim da ovo nije nikakva velika nauka i da ovo mogu da vidi svaki građanin Crne Gore koji je htio kritički da pristupa ovom pitanju. Siguran sam ja da su i ljudi koji vode pregovore u Crnoj Gori ovoga bili svjesni, ali iz političkih razloga naravno to nisu htjeli da izgovore.
Poslanica Demokratske partije socijalista Dalibor Kapejović je ocijenila da sve informacije govore da su problemi u Europskoj uniji proizveli usporen proces integracija.
Nakon jedne posjete predstavnika parlamenta Francuske Crnoj Gori, odnosno našem parlamentu, dakle, tada smo otvoreno pitali kakva će biti politika Europske unije u narednom periodu i niko nam nije od njih rekao da je problem Crna Gora i naš pregovarački proces, nego nezadovoljstvo Europskom unijom. Tako da ono što se desilo nakon toga u liku izjava predsjednika Francuske, meni lično barem, nije bilo nikakvo iznenađenje, nego nešto što je bilo vrlo očekivano.
Reforme za Europu.
Ekološko udruženje Ekoakcija i ekološko-humanitarna udruga Gotuša traže od vlasti Bosne i Hercegovine moratorij na izgradnju malih hidroelektrana zbog ugrožavanja rijeka u Bosni i Hercegovini. Napisali su manifest o očuvanju voda u Bosni i Hercegovini, kojeg će u narednom periodu potpisivati građani, a na kraju će biti uručen BH vlastima. Informiše Aida Đugum.
Šteta za okoliš zbog izgradnje malih hidroelektrana je ogromna, a korist, kada je u pitanju proizvodnja električne energije, je minorna. Zato su ekološka udruženja Ekoakcija i ekološka humanitarna udruga Gotuša odlučili da napišu manifest o očuvanju vode u Bosni i Hercegovini, Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Dio tog manifesta je zahtjev za potpuni moratorij, znači bez uslova, potpuni moratorij na dalju gradnju, zaštita naših voda, da nam se ne desi da sutradan neki koncesionar zauzme izvorište, a da ljudi pored nemaju vode za piće.
U Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova. Do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, ostale su u procesu traženja dozvola, štete su već vidljive i golim okom, jer na pojedinim riječnim tokovima nema više vode, ukazao je Podić.
Gornji tok Vrbasa iz jedne cijevi ulazi u drugu. Kilometri rijeke više ne postoji.
Bosna i Hercegovina proizvodi dovoljno struje, napominje Podić, tako da od ukupne proizvedene struje trećina se izvozi iz BiH.
Znači, proizveli smo 17,8 teravat sati. Znači, procenat učešća svih ovih do sada izgrađenih je tek malo više od 2%. Znači, imamo preko trećine struje izvozimo, malih elektrane u svemu ovome proizvedenom učestvuju sa malo više od 2%.
Prema procjenama ekoloških udruženja, 10 vjetroelektrana proizvodi struje koliko sve planirane male hidroelektrane zajedno. Privatni vlasnici mini hidroelektrana imaju privilegovanu cijenu otkupa, a država se obavezuje da otkupi svu struju koju privatne mini hidroelektrane proizvedu.
I koja korist, zašto se pravi? S jedne strane imamo tajkunsku mrežu, raznoroznu, ima tu i domaći i strani kompanija i naše vlasti. Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit. Država, pazite ovaj detalj, privatnim vlasnicima garantuje otkup sve proizvedene struje. U federaciji je to 12 godina, u RS-u 15 godina, po privilegovanoj cijeni. Cijeni koja je veća od cijene koju naplati elektroprivreda domaćinstvima.
Vlasnici tih malih hidroelektrana napominju ekološkim udruženjima, uglavnom su strane kompanije, u njima rade po jedna ili dvije osobe. Robert Toroz iz Ekološke humanitarne udruge Gotuša.
Znači, apsolutno je rad tih malih hidroelektrana automatiziran, a stalni poslanik koji vodi računa svi te četiri male hidroelektrane, Mujaković, Jezernica, Majdan i Botun, gospodin Mustafa Memija. Interesantno da je taj čovjek bio načelnik općine funkcije dva mandata za vrijeme izdavanja dokumentacija za potrebnu gradnju malih hidroelektrana, i kad bi istekao mandat, samo je prešao na funkciju u kompaniji Intrade.
Najviše malih hidroelektrana izgrađeno je u Srednjobosanskom kantonu. Građani su se zbog toga i ranije bunili, ali jedino je stanovnicima Kruščice pošlo za rukom da spriječe izgradnju male hidroelektrane na istoimenoj rijeci Kruščici.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima entitetskih zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u Bosni i Hercegovini trenutno rješenje za ostvarivanje prava na penziju čeka preko 6600 građana, 4500 u federaciji i 2100 u Republici Srpskoj. Prema važećem zakonu, zavodi su dužni u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu, ali to se ne primjenjuje. Pripremio Ivan Katavić.
Stipo Bilić iz Žepča početkom srpnja 2019. godine predao je zahtjev za mirovinu Federalnom fondu PIO. Radni staž od 40 godina stekao je u Zeničkoj željezari i elektrodistribuciji HZHB u Žepču. Nakon gotovo 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva još uvijek nije dobio rješenje, iako je predao urednu dokumentaciju.
Kad sam predavao, tamo ovaj mi je rekao kao, kod tebe je sve jasno, nisi nigdje vani radio, imaš sve papire. Kad sam ga pitao za koliko će to biti, to je interesantno, kaže zakonski rok je 2 mjeseca, ali može biti i prije, ali kaže obično bude i poslije. Mislim, onda taj zakonski rok nema nikakvog smisla, ako je rekao 2 mjeseca.
Dok čeka rješenja za mirovinu, Stipo i njegova supruga Ruža gotovo pola godine nemaju nikakva primanja.
Živim još od nekakvih zaliha, ali one su čini se pri kraju. Još uvijek imam tu kćerku, malo sad je nastavila dalje školovanje, pa i nju između ostalog pomažem. I tako, evo, snalazim se na sve moguće načine.
Prema zakonu, Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje federacije dužan je u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić za Radio Slobodna Evropa je kazao kako se u praksi znaju dogoditi slučajevi u kojima zakonski rok može biti probijen, ali to ne bi smjelo biti pravilo, dodaje on.
Možda su
dogoditi ljudski faktor pogriješiti same procedure od zaprimanja zahtjeva pa da neko na vrijeme ne reagira u nekom slučaju našeg protokola zaprimanja kod samog referenta koji rješava. Može referent koji je zaprimio predmet biti određeno vrijeme odsutan pa ni rješavati predmeta, da se predmete nisu prebacili drugom referentu ili slična neka situacija, vam govorim u načelu, bez da znamo o nekom konkretnom slučaju zbog čega nešto jest ili nije, nego pričamo ako načelno što bi se sve moglo dogoditi u samom procesu rješavanja.
U Republici Srpskoj, kako tvrde u Udruženju penzionera Republike Srpske, rješenja za mirovinu, ukoliko je situacija čista, čekaju se najduže 20 dana. No postoje drugi problemi koji opterećuju mirovinski fond tog entiteta, objašnjava Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Mi, nažalost, imamo i dan danas 13.000 ljudi koje plaćamo, a koji nisu radili na našem području, nego na području federacije. Sud za ljudska prava je više puta donosio odluke da ti ljudi dobiju prava u federaciji, međutim, na razne načine se to odvija.
Prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u Bosni i Hercegovini trenutačno pravo na mirovinu ostvaruje blizu 700.000 građana. Broj umirovljenika u oba BH entiteta u posljednjih 5 godina povećao se za 50.000. Podaci su dostupni na službenim stranicama entitetskih fondova.
Radio Magazin.
Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja, osnovana je u Podgorici krajem 2014. Mrežu čini 95 prirodnih cjelina iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, a članovi su i pojedinci, ljubitelji prirode. Nacionalni park Una Bihać, koji je jedan od inicijatora osnivanja ove asocijacije, bio je domaćin obilježavanja 5. godišnjice postojanja. Javlja se Dženita Duraković.
Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja Dinarida, ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu, te pospješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka. Ta saradnja se primarno odnosi na unapređenje prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenih područja Dinarida, njihovu promociju i podršku, kao i povezivanje ljudi iz regiona kroz primjenu dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Zoran Mrdak, izvršni direktor asocijacije parkova Dinarida.
Mnogo projekata u 8 zemalja koje je rađeno u proteklih 8 godina. Sigurno da je ono što je možda i najveća vrijednost je upravo stvaranje mreže, uspostavljanje kontakata između zaštićenih područja, i ono što je jedan od naših ključnih ciljeva je da dobre prakse iz zemalja koje su evidentno razvijenije i društveno samim tim i njihova zaštićena područja, a to su u prvom redu zemlje koje se nalaze u Evropskoj uniji, Slovenija i Hrvatska, da te dobre prakse kroz razne projekte pretočimo u zemlje koje možda su u nekim drugim fazama razvoja, kao što je Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora. Kaže, mnogo projekata koji su se ticali zaštite nekih pojedinačnih vrsta životinja, kao što je recimo medvjed, balkanski ili ris, pa do projekata razvoja lokalne zajednice, njihovog uključivanja u turističku ponudu parkova, samim tim i svih zemalja jugoistočne Evrope, odnosno prostora Dinarida.
Nacionalni park Una bio je jedan od inicijatora osnivanja ove asocijacije. Zajednički rad garancija je uspjeha, što svakako potvrđuje iz godine u godinu i najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Učinili smo dosta toga, rezultat je i pozicioniranje nacionalnog parka sve više iz godine u godinu na turistička tržišta u zemlji, regionu, Evropi i svijetu, i to je rezultat i povećanja kad je pitanju broja posjeta u nacionalnom parku, ali ne samo u nacionalnom parku, nego u gradu Bihaću i Junsko-Sanskom kantonu.
A glavni cilj parkova Dinarida je aktivno učešće u unapređenju zaštite, razvoja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru Dinarida. Mreža je, ali u budućnosti će svojim radom doprinositi poboljšanju saradnje između zaštićenih područja, lokalnih uprava i organizacija civilnog društva pri ispunjenju zadataka koji se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.